kon mbolam assalamualaikum ya ngi ñew ñu fi tew yeb digital le representant de l'état monsieur le sous-préfet di nuyu le maire et ses adjoints di nuyu les invités di nuyu les conseillers les chefs de village ak toute la population comme ni nga waxé té li mënañ wax ni audience publique la ku am droit rek ku nek rek kum neex rek mëna ñew tay téwo fi ni li nak mëna na dugulat parce que je parle que ñu ngi sun 10e année ñu organiser débat d'orientation budgétaire mais dafa am luñu teunk nak luñu teunk moy ay loi ak ay article mo teunk ndaje mi bo xolé ci loi bi ñu wax 2013 10 du 28 décembre 2013 c'est article 253 mom mo permettre ñi def li 1 mois avant ñi def vote budget bi di nak ñepp ko bok li wax nak beut yeneewul mais xamna lu bop atal ñepp xamne commune face ken commune ñepp Sénégal sax amuñ doore bop ndon bu dul ñappalé ngor gi li wax ay fonds de concours ak dotation be genn partenaire yi je pense ko du dem kon ci bir lolu waxtan bu am solo lo parce que bobu liñu définiré liñu wara dugg ci 2021 budget bi bu soobe yalla kon ñu deglu ko ak tay am na liñ fi waxon daw ci ay recettes ak ay dépenses dañ xol fuñ ci tollu fuñ yem ak lutax rek bobu nak ñepp xam nañ mbassu mom dafa la lu ne mais après ñom mar buñ ñëw dugg ci cours dañ expliquer fuñ tollu ak luñ xëj jota def ñu programmer pour budget 2021 bi monsieur le sous-préfet bala may accaparé wax ji ma joxo gaay ñu continue waxtan bi mais ci bour lo nak nako dina satti wax ko nak am na ko xamne mo bëgg ko mais dina ko wax parce que ñu le ku lañu jëk ci nek bu lëndëm bo le mëna wax kay tok fi ñu am benn collaborateur bu nga xamne ni ci disponibilité dañ koy sante ci xarñam dañ koy sante bu ma amé sañ sañ fi sax gënaaw yalla di wax dama koy sante nit ku lo defé dang koy sante té mu ngi jappalé commune face checken yamul fi rek mu ngi jappalé fenen ak fenen koku sama collègue bi lay wax tala mar ñu kay sante diko gëreum fofu la bu jëm ñay wax.